Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan, dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić, sa vama ću biti do 11 časova, a u narednih 50-ak minuta čućete sledeće teme. Povodom nacrta zakona o memorijalnom centru Staro sajmište, da li gajimo kulturu sećanja i kako štitimo mesta masovnih stradanja? U rubrici Više od igre najavljujemo dokumentarni serijal Medalje za život, potresne životne priče najboljih srpskih paraolimpijaca koji uprkos svemu poručuju da moramo da verujemo da je u životu sve moguće. Ostanite sa nama. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Slušate magazin Na prvom. Završena je javna rasprava o nacrtu zakona o memorijalnom centru Staro sajmište koji reguliše status nekadašnjeg nacističkog stratiška. Nova ustanova kulture bavit će se prikupljanjem, čuvanjem, izlaganjem i istraživanjem građe koja je vezana za žrtve logora. U nacrtu zakona pominje se, doduše u jednoj rečenici, i da će se budući memorijalni centar brinuti o prostoru nekadašnjeg logora Topovske šupe na Autokomandi. Danas je lokacija tog logora zaboravljena, zapuštena, a postoji velika opasnost da zgrade koje su bile sastavni deo logora budu uništene zbog najavljene izgradnje tržnog centra. Zbog toga je Centar za primijenjenu istoriju iz Beograda pokrenuo inicijativu za očuvanje nekadašnjeg logora Topovske šupe. Gajimo li kulturu sećanja i kako štitimo mesta masovnog stradanja, čućete u prilogu Gordane Nešović.
Logor Topovske šupe bio je jedan od prvih logora za Jevreje i Rome, kroz koji je između avgusta i novembra 1941. godine prošlo oko 7000 muškaraca, koji su svi, sem retkih izuzetaka, ubijeni u masovnim streljanjima na stratištima oko Beograda. Milovan Pisari, istoričar i direktor Centra za primijenjenu istoriju, govori o istoriji logora.
Kroz logor, ono što znamo jeste da između avgusta i novembra 1941. godine je prošlo oko 5000 Jevreja, to su bili muškarci iz Beograda i Banata, kao i oko 1500 Roma iz Beograda uglavnom. Oni su tu držani kao taoci i izvedeni na streljanje, streljeni su uglavnom u Jabuci, Jajincima i u drugim stratištima, tokom masovnih streljanja, uglavnom oktobra i novembra 1941. godine. Takođe, znamo delimično i ono što se desilo nakon tog perioda i znamo da posle Drugog svetskog rata tu se nalazila firma Autokomanda i da je, čini mi se, 2006. ta firma privatizovana i dakle da je u ta lokacija i te zgrade da su prodate ili se nalaze sada u privatnom vlasništvu.
Zajedno sa specijalnom policijom i žandarmerijom, Nemci u oktobru 1941. godine organizuju velika hapšenja romskih muškaraca iz Beograda. Njih oko 1500 uhapšeno je i odvedeno u logor Topovske šupe, gde su ostali 3 dana, i posle odvedeni na streljanje, uglavnom u Jabuci. Za ono što se desilo Romima u logorima, pogotovo u Beogradu, ne postoji puno dokumenata, ali postoji izuzetna građa koju su prikupile jugoslovenske vlasti odmah posle rata. Jedno od njih je i svedočanstvo Drage Lekić.
Moj muž Mika Lekić, muzikant, odveden je prilikom masovnog kupljenja cigana u Marinkovoj bari dana 28. oktobra 1941. godine, u 4 sata ujutru iz kuće Peke Pavlovića 32. U kuću su došla 2 naša policajca, 2 agenta i 2 nemačka vojnika. Jedan od agenata zove se Dulić. Bliže podatke ne znam, dok drugi mislim da se zvao Selja i za njega takođe nemam bliže podatke. Dvojcu stražara ne poznam, ali se sećam da je jedan od njih bio visokog rasta i da je imao veliki mladež više desne usne. Naredili su mome mužu da se obuče i da pođe sa njima. Moj muž se obukao, na sebi je imao novo crno odelo, nove cipele, nov zimski kaput, a pored toga sobom je poneo 2 para veša i 1 ćilim za pokrivanje, što je sve unapred spremio, pošto smo znali da policija kupi cigane. Mog muža su stavili u autobus, koji je pun cigana stajao pred kućom, i odveli ga sa ostalima u Autokomandu, gde je ostao 2 dana, a šta je dalje bilo sa njime, ja ne znam.
Centar za primenjenu istoriju iz Beograda pokrenuo je inicijativu za očuvanje nekadašnjeg logora Topovske šupe, na čijem je prostoru predviđena izgradnja tržnog centra. Osim istoriografskog istraživanja logora, planiraju da pokrenu i javnu kampanju kako bi zaštitili logorske objekte. Milovan Pisari kaže da im je namera da prikupe što više materijala u arhivama u Srbiji i Nemačkoj i tako pokušaju da zaštite lokaciju.
Ja pozivam i sve osobe koje žive na toj lokaciji ili koje znaju da je tu postojao logor koji ima možda slike i posle ratnog perioda da nam pomognu u tome i da nas kontaktiraju putem e-maila na Centar za primenjenu istoriju i možemo tu da prikupimo svedočenja i drugi materijal. To zato što upravo o istoriji tog logora i dan danas se jako malo zna, iako je to bio jedan od prvih logora za Jevreje i Rome. Logor odakle su ljudi izašli da bi bili izvedeni na streljanje.
Inicijativa za očuvanje deo je projekta Mapiranje holokausta, očuvanje logora Topovske šupe. Brana Popović, predstavnik Jevrejske opštine Beograd, osvrnuo se na broj stradalih Jevreja u tom logoru.
Kad se kaže 5.000 ljudi, 5.500 ljudi, tu je bilo 3.000 ljudi dovedeno iz Banata. Kad se kaže taj broj, čovjek ne može da zamisli. Mi danas sa punim pravom se zgražavamo kada neko iz nekih pravnih razloga pošalje izvršitelje i iseli jednu familiju ili jednu osobu iz nekog mesta. To je strašno. Ovim ljudima se desilo to u 5.000 slučajeva i prestalo je da bude lično. Mi ne možemo sebi da predočimo kako je to izgledalo. Iščupani ljudi iz svojih mesta, iz stanova u koji su živeli, odvedeni negde i poslužili kao rezervoar talaca koji su bili streljani zato što je odlučio okupator da tako treba da uradi, bez ikakve krivice. Dakle, tu je stradalo jako puno ljudi, ne na tom mestu. Na tom mestu dokument postoji da stradala samo dvojica koje su pokušala da pobegnu. Te dve zgrade i još nešto oko toga, to je pre rata bilo mesto, odnosno pripadalo je vojsci predratne Jugoslavije i napravljen je kao logor, počeo je da radi avgusta, prestao je da radi decembra jer više nije bilo nikog u tom logoru.
Pisar ističe da će putem inicijative pokušati da zaštite zgrade nekadašnjeg logora.
Mi već niz godina bavimo se pitanjem sećanja na holokaust i smatramo da upravo Topovske šupe kao mesto, centralno mesto za sećanje na žrtve prvenstveno. Zbog toga smo okupili ljudi, dobili podršku i pokrenuli tu inicijativu kojom hoćemo zapravo da zaštitimo te zgrade, da zaštitimo to mesto. Ono što jeste važno jeste da pored istraživanja nekako mi podignemo svest upravo i kad su građani Beograda i Srbije u pitanju. I upravo kroz, na primjer, niz aktivnosti kao što su javna vođenja, hoćemo upravo da o tom mestu govorimo što detaljnije i da što više ljudi upoznamo sa činjenicom da se to nalazi upravo taj logor. Mi govorimo naravno o mestu koje je i dalje, kao što sam rekao, delimično nepoznato u historiografiji. I sada prošlo je skoro 80 godina i mislim da je stvarno došlo vreme da se napokon neko ozbiljno bavi i očuvanjem tog mesta.
Stradanje Roma u Beogradu, posebno u Topovskim šupama, ostavio je veliki trag na zajednicu. Prema rečima književnika Zlatomira Jovanovića, pripadnici njegove zajednice nisu se ni danas potpuno oporavili od onoga što se tada desilo.
Topovske šupe su toliko značajne za Rome, pored žutih traka koje smo nosili zajedno sa jevrejskim narodom, od 1945. godine ste mogli samo da čujete romski jezik u getima gde su Romi živjeli. Kada jedan narod hoćete da ubijete, onda mu samo zabranite da govori svoj jezik i vi ste taj narod ubili. A Topovske šupe su toliko značajne da se sačuva to mesto da se više ne bi ponovilo. Ako sada neko hoće da ovu decu vaspitava, imamo povišen stepen etike i morala, onda ne treba da dira ono, jer kada bi ove zidovi mogli da progovore priče životne tih ljudi koji su stradali u Topovskim šupama, drugače bi razmišljali. A Topovske šupe su obeleži stradanje romskog naroda kao znak upozorenja i uzvičnika da se to više nikada ne sme ponoviti. Ovde moramo da budemo oprezni jedni prema drugima, da živimo zajedno, da pričamo zajedno, da se razumemo, ali ne mora se slažemo. Ali oko ove ideje da se sačuvaju Topovske šupe, svi moramo se slažemo. I ja vas moram da ovo prenesu i vašim prijateljima, da su Topovske šupe obeležje stradanja romskog i jevrejskog naroda.
Deo građe, ali i potvrde o stradanju u ovom logoru, čine i izjave preživelih, a koje su date Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, i koja je detaljno istraživala sve zločine u celoj bivšoj Jugoslaviji. Svedočanstvo Jovana Šajna o masovnim streljanjima je izuzetno značajna istorijska građa.
O berbi kukuruza 1941. godine, jednoga dana, datuma se ne sećam, pozvali su nas u gradsku policiju sa naređenjem da idemo da kopamo rakija. Odveli su nas toga dana, nas 36 cigana, na Jabučki put i tu nam zapretili da nikome ništa ne govorimo jer ćemo biti streljani. Naredili su da kopamo jamu koja je bila otprilike 15-20 koraka dugačka i 3-4 koraka široka i duboka oko 1 metar. Oko 10 časova nemačka vojska dovela je na 3 kamiona oko 100-120 lica, među kojima Srba, Cigana i Jevreja, a žrtve su dovedene iz pravca Beograda. Žrtve su postrojene po 20 otprilike, licem okrenute prema raci, pa pošto su boljima skinuta odela i obuća, to je jedan od nemačkih vojnika svakom na leđa stavljao neki krug u koji su posle vojnici gađali. Kad su postreljali sve dovedene žrtve, onda su nam naredili da ih složimo jedne pored druge u dva ili tri reda, pa smo ih onda zatrpali. Od prisutnih izvršilaca ovog zločina poznao sam jedino jedno lice. Ovaj policajac je svojeručno ubio jednu od žrtava, koji mu se obratio sa molbom da ga ne strelja, navodeći da se oni poznaju i da ima petoro ili šestoro dece. Streljanje ostalih žrtava izvršila je nemačka vojska. Mi smo svaki dan kopali samo po jednu jamu, i to onoliku koliko su nam naredili, obzirom na broj žrtava koje se imaju da streljaju. U ponekoj jami bilo je vode zbog blizine tamiša, pa su izvršioci zločina poređane žrtve posuli krečom, na što smo mi posle iste zakopali. Da li je pre mog izlaska neko kopao jame, ja to ne znam. Ja sam bio jedno 6-7 puta u razmacima i računam da je za to vreme pobijeno oko 1500 ili 1600 žrtava.
Prvo obeležavanje logora Topovske šupe izvršeno je 1951. na desetogodišnjicu ustanka u Srbiji, kada je postavljena spomen ploča palim drugovima za slobodu otadžbine, bez konstatacije da je na tom mestu bio logor. Spomen ploča Jevrejima i Romima, koji su bili smešteni u ovom logoru, je postavljena 2005. godine na obodni zid jednog od objekata logora, a prema rešenju čiji je autor Aleksandar Nećak. Ipak, malo koji prolaznik zapravo zna šta se tu desilo. Brana Popović objašnjava da je nepostojanje kulture sećanja jedan od uzroka što je ovaj prostor uništen.
Tamo da zaustavite 100 ljudi koji prolaze pored, možda će jedan znati šta je tu bilo. Kultura sećanja ne postoji i to je ono što je zapravo strašno. Jer ko se ne seća toga šta je bilo, vrlo lako će uleteti u problem danas ili sutra na sličan način. Ako ne pamtite šta vam se desilo, desit će vam se ponovo. To je način da se spreči nešto što može da se desi, u ovom slučaju mnogo strašno. Meni nije jasno zbog čega na tom ogromnom prostoru samo te dve zgrade smetaju. Verovatno tu ima dobar neki razlog. Građevinski ili ne znam kakav još, projektantski, ne znam. Ali to su dve zgrade koje su na prostoru 50 puta 50 metara, ne više. Te dve zgrade su u očajnom stanju i uopšte nisam siguran da one mogu da budu renovirane i da koriste nečemu, ali u redu, to su spomenici. Zbog čega treba baš na tom mestu, baš tu, baš napraviti to? Jedna od fotografija iz projekta koji sam video uključuje jednu od tih zgrada u tu veliku, velelepnu, veselu zgradu shopping mola. Unutra će biti ko zna šta, a zgrada će da bude deo toga. To je zgrada u kojem je, vrlo je moguće, bio i moj deda, ali to je moja lična stvar. Tu su bili ljudi koji su odvođeni da budu ubijeni. Kako to može da bude deo zabave? To apsolutno mi nije jasno. To je ogroman prostor. Cela ta stvar može da se okrene, promeni, premesti. Ostavite te dve zgrade, ako Boga znate.
Na prostoru logora 2007. godine postavljena je mesinga na spomen ploča koja je pre dve godine ukradena. U maju 2019. Savez jevrejskih opština postavio je drugu mermernu ploču. Prodaja zgrada i zemljišta na kome se nalazio logor i najava rušenja okupila je različite ljude oko inicijative. Milovan Pisari kaže da jedna od zgrada pripada privatnoj kompaniji, a druga je još uvek u vlasništvu grada Beograda.
Zna čovek koji je kupio šta je kupio, ali zna takođe država šta je prodala. Tako da mislim da je ključna stvar upravo to, zašto je država ili zašto je grad sad zašto su državne institucije prodale, dobro znajući šta se tamo dešava i dobro znajući kakvi će biti planovi očigledno budu, mislim, tog investitora. Sve te parcele pripadaju, dakle, tom privatnom investitoru. To može da se proveri i na sajtu katastra, dakle, sve su to javni podaci, ali predviđeno rušenje obe zgrade zbog izgradnje tržnog centra i saobraćajnice. Dakle, tu su već plan, koliko ja znam, je već taj plan odobren, ali tu, što se tiče, dakle, vlasničkih odnosa, sve je to jasno. Dakle, zna se kome to pripada i zemlja, odnosno zemljište, i kome pripadaju te zgrade. To je isto i u vezi sa sajmištem, mislim, kad je, na primjer, kad su prodate te zgrade, sad, odavno su prodate te zgrade, ljudi koji su kupili te zgrade mogli su da znaju šta je tu bilo za vreme Drugog svjetskog rata, ali nisu morali da znaju. Oni koji su znali, jesu, i tačno su znali, jesu oni koji su prodali.
Zlatomir Jovanović ističe važnost sećanja, koje nas upozorava da ono što se desilo ne sme da se ponovi.
Da, pored Topovski šup. Jedino što je ostalo Romima da mogu da se vežu za svoje kulturno stvaralaštvo, nasljeđe, ono što je bilo. Mi smo imali jedno veliko nasljeđe, Čuburski park, Lamartinova ulica, sve to da autokomande, tu baš od Titopov šupa. To je bilo veliko romsko nasljeđe koje se zvalo Jatagan Mala. Roma tu više nema. Ni u Jatagan Mali, nema ih ni na Čuburskom parku, nema ih nigde. Moje doprinos je da pored ove šire akcije koju sada pokreću naši prijatelji ovde, jer imamo svi zajednički interes da se taj objekat sačuva, da mi pokrenemo jednu veliku inicijativu na društvenoj mreži na kratke postove, zbog čega je ovo potrebno. Nemojte dozvoliti i misliti da živite u zabludi, ljudi, da se ovo neće ponovo desiti nekom od nas ili našoj deci. Ajde da se borimo, ako hoćete bolje budućnost, onda daj da ostavimo čiste stvari, da ostavimo znakove upozorenja na svakom mestu šta ne sme, a šta sme.
Nedostatak kulture sećanja na istorijske događaje uveliko utiče i na ono što se dešava pripadnicima manjinskih zajednica u današnjoj Evropi, ističe Pisari.
Neke stvari se dešavaju oko nas, u prvenstvenoj Evropi, stvari za koje nismo mislili da će se jednog dana ponovo desiti. Mislim prvenstveno, na primjer, na porast desnog ekstremizma i na neki način neofašizma i neonacizma, pogotovo u tim zemljama gde su te pojave već postojale, to jeste prvenstveno Nemačka i Italija. Dakle, mi gledamo, na primjer, postoje određene politike prema ljudima, prema migrantima i prema drugim ljudima koji su, po mom mišljenju, strašne politike. Mislim, veoma su teške stvari koje se dešavaju i nekako nam je teško da to, upravo da postanemo svesni da se to stvarno dešava. Prema tome, sećanje, očuvanje sećanja na onog što se desilo pre 80 godina jeste ključna stvar i u edukaciji. Mi treba da budemo svesni i svi prvenstveno, naravno, mlađe generacije, ali ne samo mlađe generacije, da su postojali, na primjer, 30. godina određene politike koje su bile uzrok smrti nekoliko miliona ljudi.
Danas je lokacija bivšeg logora Topovske šupe zaboravljena, zapuštena i postoji velika opasnost da zgrade budu uništene. Pošto je zemljište u privatnom vlasništvu, svaka poseta logoru mora da se unapred najavi. I jevrejska i romska zajednica, ali i građani Beograda i stručna javnost očekuju da će grad u naredne dve godine proglasiti Topovske šupe za kulturno dobro. A Ministarstvo kulture je kroz nacrt zakona o memorijalnom centru Staro sajmište predvidelo da brigu o ovom prostoru vodi budući memorijalni centar. Dok se zakon ne usvoji i stvari ne postanu jasnije, ovaj prostor mogu samo da zaštite pojedinci i grupe kojima je važna kultura sećanja i koji su svesni činjenice da oni koji ne pamte prošlost, osuđeni su da je ponavljaju.
Čuli ste prilog Gordane Nešović o očuvanju kulture sećanja na žrtve fašizma i zaštiti lokaliteta Starog sajmišta i Topovskih šupa. Slušate magazin Na prvom.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non.
ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais, si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noirci par les problèmes. On se demande si je suis le même.
Toliko otpevanih hitova. Nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na
slobodi. PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album.
A muziku na slobodi. Ko me sme da brani. Bože, daj mi juga na
slobodi.
Eko.
Hey!
goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your faith cologne just to get you alone.
Magazin na prvom.
10:39. U većem delu zemlje danas je oblačno, ali su temperature prilično pristojne za ovo doba godine. U Novom Sadu 19, Beogradu 20 i kao što je i u Nišu. Idemo na sledeću temu našeg magazina. Medalje za život, ime je dokumentarnog serijala koji počinje 10. novembra da se emituje na našoj televiziji. Tople, potresne životne priče najboljih srpskih paraolimpijaca, sportista sa invaliditetom, šalju snažnu poruku da moramo da verujemo da je u životu sve moguće. Invaliditet ih je motivisao da svoj život transformišu i osmisle sobstvenim radom i naporom, a to ih je dovelo i do svetskih visina. Kolega iz sportske redakcije Radio Beograd, Dejan Nikolić, beleži ove potresne i poučne priče, obilazeći sa sportistima mesta na kojima im se desila lična tragedija, posle koje je njihov život krenuo u potpuno drugom smeru. Rubriku Više od igre priredila je Snežana Pantović.
Sport
više od igre.
Sport
više od igre. Svaki čovek želi da bude srećan. Nekada je za to potrebno tako malo. Bavljanje sportom sa sobom nosi druženje i prijateljstva, putovanja, bolju pripremu za život, jer se adekvatno balansira između uspeha i neuspeha. Može doneti i značajnu materijalnu korist ukoliko se ostvaruju fantastični rezultati na internacionalnom nivou. Invaliditet ne mora uvek biti prepreka za ravnopravni status u društvu. To će u ostalom pokazati serijal emisija koji počinje 10. novembra na našoj televiziji na RTS-u pod imenom Medalje za život. Ideju da osmisli ovakav projekat dobio je kolega Dejan Nikolić koji radi u sportskoj redakciji prvog programa Radio Beograda i koji godinama prati sport osoba sa invaliditetom koji ostvaruje zaista vrhunske rezultate na najvećim svetskim takmičenjima. Dejane, kako se i kada u stvari stvorila ideja za serijal?
Ideja za ovaj serijal rađala se u godinama za nama. Za vreme snimanja emisije nas je 10% koja se emituje inače na drugom programu televizije. Radeći sa ovim predivnim pre svega ljudima, zatim više nego uspešnim sportistima, razmišljao sam o tome kako bi bilo lepo da njihove životne i sportske priče prikažemo bez i malo šminkanja na jedan direktan način i kako te priče mogu motivatorno da deluju na ljude i sa nekim od oblika invaliditeta, ali i na obične gledalce. I onda se ta ideja kuvala, posle paralimpijskih igara u Rio de Janeiro onako dobro pripremila i u realizaciju smo krenuli ove godine, prošle je Naša kuća Radio Televizije Srbije izrazila želju da ovakav serijal prikaže na svom programu i jednostavno ta realizacija snimanja je nekako išla spontano, bez pisanja nekog specijalnog scenarija, jer je scenarija za svaku epizodu pisan od praktično 2012. godine, kada sam ja počeo intenzivno da sarađujem sa našim paraolimpijcima.
A šta ti je bio najjači utisak sa snimanja?
Više je tih jakih utisaka sa snimanja, teško izdvojiti neke posebno. Recimo kada smo snimali Željka Dimitrijevića i došli na reku Mlavu, gde je on skočio i zadobio tešku povredu vratnih pršenova, ja sam se zaprepastio kada sam video koliko je Mlava u tom delu gde je Željko skočio sa neke vrbe visoke nekoliko metara plitka. Voda nije ni do pojasa. I na to moje zaprepašćenje Željko je odgovorio, pa da, ja bih ponovo skočio zbog časti i obraza, jer smo se dogovorili da to uradimo, nas trojica. Zatim kada smo bili na snimanju sa Bebom Perić-Ranković u Bečeju kod njenog bivšeg gazde u toj stolarskoj radionici gde je radila, taj odnos tog čovjeka koji je i dan danas sa Bebom veliki prijatelj, iako se ta nesreća dogodila u njegovoj radionici, i on kaže da i dalje osjeća indirektno veliku odgovornost, ali da je i srećan što je Beba posle toga to postala što jeste. Jaki su utisci i emocije koje se rađe i kod naših glavnih junaka, ali i kod njihovih najbližih, te suze, pogotovo očinske suze i roditelja, recimo pomenuto već Bebe Perić-Ranković, pa suze oca Mitra Palikuće, pa majčinske suze, dakle majke Draženka Mitrovića, sve su to utisci koji se ne zaboravljaju, ali najjači utisak je ta pozitivna energija koja posle tih lomova emocija izlazi iz svih njih i ta odlučnost da oni uspeju u životu. I ne da su uspeli, nego su svima nama zadali domaće zadatke kako može mnogo lepo da se živi.
Šta otvaranje u javnosti njihovih života i njihovih tragedija i njihovih uspeha znači za te ljude?
Otvaranje javnosti njihovih života treba da nas sve natera na više pravaca razmišljanja, ako tako mogu reći. Prvo, da svi povedemo računa o sopstvenim životima i da sopstvene sudbine uzmemo u svoje ruke. Dakle, da se ne prave raznorazne stvari koje mogu da ugroze život, da dovedu do neke velike traume, jer upravo i o tim trauma pričaju naši paraolimpijci. Sljedeće, ono što je bitnije, kada se doživi trauma iz ovih ili onih razloga ili pod ovakvim ili onakvim okolnostima, onda iz te traume treba izvući najbolje moguće po, u ovom slučaju, naše paraolimpijce, odnosno oni su izvlačili iz sebe snagu koju su mislili da nemaju. I kada se sve to, dakle, sabere, kada oni pobede sami sebe, onda im je i lakše bilo da pobeđuju rivale na sportskoj sceni, a treba napomenuti da je parasport izuzetno zahtevan, praktično se ne razlikuje od redovnog sporta, mnogo je tu treninga, odricanja, putovanja, da bi se stiglo do toga dokle su stigli naši junaci ovoga serijala. To su, ponovit ćemo, Željko Dimitrijević, Borislava Perić-Ranković, Draženko Mitrović, Dragan Ristić, Miloš Zarić i Mitar Palikuća. Dakle, ne treba klonuti duhom i kada se desi ono što nikako nismo želili i planirali, već iz svake situacije treba izvlačiti maksimum onog dobrog čega ima u tom.
Muzika. Naš sagovornik je dvostruki paraolimpijski šampion u bacanju čunja, gospodin Željko Dimitrijević. Dobar dan, gospodine Dimitrijeviću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako ste vi sami doživjeli snimanje ove jedinstvene serije i šta uopšte vama lično, i eto možemo da kažemo svim osobama sa invaliditetom koje se bave sportom, znače medalje? Koliko je sport promenio vaš život?
Prvo ja bih da se zahvalim vašem kolegi, sportskom novinaru Dejanu Nikoliću, koji je mnogo učinio za populaciju sporta osoba sa invaliditetom. Sam serijal Medalje za život pokazuje borbu osoba sa invaliditetom da se izbore kako sa svojim invaliditetom, tako i da poboljšaju svoje uslove života. I to najbolje oslikava, znači, ovaj serijal, jer Dejan je to gledao da se uradi tako da obiđemo i mesta na kom smo doživjeli nesreću, sredina iz koje smo potekli, znači naši sportski rezultati, zna tu mnogo krvi, znoja, suza da se prolije da bi se došlo do vrhunskog rezultata i do vrhunskih medalja i do evropskih, svjetskih i paralimpskih medalja. Ministarstvo omladine i sporta izjednačilo novčane nagrade na velikim takmičenjima, kako za paralimpijce, znači za osobe sa invaliditetom, sa redovnim sportistima. Tu su lepe cifre i dobitnici smo nacionalne priznanja tih takozvanih, kod nas u žargonu rečeno, sportskih penzija, koji u mnogome može da nam pomognu da se osamostalimo i da živimo normalan život, kao što sam pre svega ja tu radio, koji sam godinama živio u domu za odrasla invalidna lica, zahvaljujući svojim sportskim rezultatima i nagradama koje sam dobio na tim takmičenjima. Kupio sam sebi stan i sada živim, kao što kaže narod, sav normalan svet, razmišljam o nekim sitnim stvarima, o plaćanjima računa i da li imam sredstvo za sudove, da li treba da se uradi ovo ili ono, neke sitne stvarima koje sam zaboravio da postoje, kako sam nastradao i dok sam živio u domu. Ali nema ništa lepše nego kad živiš u svome što si zaradio sa svojih 10 prsti.
Kako ste vi doživjeli nesreću? Gde? Šta se sa vama desilo?
Dejan
vas je vodio na to mesto.
Da, ja sam rodom iz istočne Srbije. Ja sam rođen u opštini Žagovicu, u jednom malom selu koje se zove Ribare, i nastradao sam skokom u reku, skakao sam u Mlavu sa 19 godina, znači 6 dana posle srednje škole. Skočio sam u vodu i polomio vrat i od tada sam osoba sa invaliditetom sa dijagnozom kvadriplegik. Dejan je insistirao da jedan deo emisije radimo samo na samom tom mestu i pitao me da bi mi to bio problem da dođem na isto to mesto gde sam nekad nastradao. Rekao sam naravno da nije, bio sam ja i dosta na to mesto, nije meni mesto krivo, moja greška je bila mladost, ludost. Otišao sam, spustio, Dejan mi je pomogao, Dejan i njegove kolege su mi pomogli, baš bukvalno spustio sam se do obale, do vode, dotirnuo sam našu surovo hladnu Mlavu i bacao kamenčiće u nju. Znači, video se sa tim svojim ljudima, sa roditeljima od drugara sa kojima sam odrasao, ali u svakom slučaju emisija je odlično i koncipirana i zamišljena. I još jednom kažem hvala Dejanu Nikoliću što je došao na ideju da napravi nešto tako.
A jedna od akterki serijala Medalje za život je Borislava Beba Perić, para stonoteniserka i žena koja pleni svojim osmehom, svojom harizmom, svojom upornošću, svojim sportskim, pre svega, dostignućima, jer ipak na neki način u ovoj emisiji povezujemo osobe sa invaliditetom i sport. Dobar dan, Bebo.
Dobar dan.
Evo, kreće, dakle, uskoro serija Medalje za život. Kako ste vi doživjeli snimanje ove serije i koliko je to vama lično značilo? I kolega Nikolić je pričao da ste išli i snimali na mestu gde se vama desila nesreća, i šta se to vama u stvari desilo i kada?
Pa, ja sam doživjela povredu na radu i jednostavno kroz to snimanje ponovo sam se vracila u sve te neke, da kažem, životne situacije i koje su me dovele do toga da kažem, postanem korisnik invalidskih kolica, ali ujedno i da se sretnem sa ljudima koji su preokrenuli moj život i pomogli mi da se posle moje nesreće vratim na neke staze i budem ovo što jesam danas.
Koliko vama lično znači snimanje ovakve jedne serije?
Pa meni lično, ja mislim da je uopšte i za ljude koji će gledati u neku ruku i poučno, jer jednostavno nekada mi ne možemo našoj okolini, a i nekim ljudima s kojima se družimo, da predstavimo sve to kako je u nekom trenutku bilo, ali jednostavno kroz te neke tako, da kažem, životne priče mogu ljudi da spoznaju koji su to pogrešni koraci u životu koje oni ne treba da naprave da bi možda izbegli ovo što se nama sve desilo i jednostavno nauče nešto iz svega toga što mi smo, eto, sticajem okolnosti malo drugačije naučili.
Vi postižete zaista fascinantne rezultate kada je reč o stonoteniskoj tabli, ali ono što još želim da istaknem jeste i da ste se ostvarili ne samo na sportskom polju, već i možda na najvažnijem polju kada je reč o ženama, vi ste majka.
Da, jesam, ja sam majka. Jednostavno, pa tu ulogu pokušavam da odigram najbolje što mogu.
I čovek, u stvari gledajući ovu seriju, možemo definitivno da zaključimo, čovek može sve da uradi i da ostvari sve svoje želje samo ako to želi, ako tako odluči. Ne možemo to tako da kažemo.
Pa jeste. Možemo mnoge situacije koje mislimo da nisu dobre, da nisu lepe, možemo krenuti u svoju korist ukoliko mi to želimo i stvarno se potrudimo. Tada svaki uspeh, makar i onaj minimalan, bit će krunisan sopstvenim zadovoljstvom.
Možda je najjednostavnije reći, eto, ja sam sada osoba sa invaliditetom, imam ograničene mogućnosti u odnosu na sve ostale ljude i sedeću kod kuće, gledati TV i biti ne baš najsrećniji na ovom svetu ili ipak izaći iz te zone pod navodnicama komfora?
Pa iskreno rečeno, u mnogim segmentima života ja sebe ne smatram osobu sa invaliditetom i trudim se da na mnogim poljima pokažem da ja nisam osoba sa invaliditetom, da mogu puno toga, da mogu skoro kao i one osobe koje to nisu, da postignem u životu. Postoje neke male prepreke, da kažem, za mene, ali jednostavno na svaki način pronađem rešenje da se ne vidi toliko da ne mogu baš sve.
Da, i koliko su sve te medalje, a zaista rekla sam, imate ih sa svih najvećih takmičenja, vama lično promenile život?
Pa meni jesu jako puno promenile život i nadam se da će tako biti u buduće, dogod sam, da kažem, aktivan sportista i sve to, i da ću uspeti neko to svoje znanje i neko svoje iskustvo koje sam stekla sticajući te neke medalje da prenesem na mlađe generacije, mlađe takmičare koji dolaze iza mene, ali ono što je najbitnije to je da kada se vratite sa svakog takmičenja, ne mora to biti veliko takmičenje, bitno je da bude propraćeno u medijima, tu nam vi pomažete, ljudi nas prepoznaju na ulicama, prilaze nam i jednostavno sa nama dele i radosti i tuge za naše uspehe ili naše neuspehe. Ali kada vide osmeh na vašim licima, tada kažu da ste im ulepšali dan i da će sad moći sve da izguraju mnogo lakše.
I evo na kraju, kada tačno počinje emitovanje i gde možemo da gledamo serijal Medalje za život?
Emitovanje počinje 10. novembra, dakle u nedelju, u 14:30, prva epizoda Od Mlave do Temze na drugom programu televizije. Gledalci će moći da vide serijal i na YouTube kanalu Radio Televizije Srbije, na platformi RTS Planeta. Kasnije je, ja se nadam, predviđeno i emitovanje po lokalnim regionalnim televizijskim stanicama, a želja nam je da sledeće godine pred Paralimpijske igre u Tokiju napravimo još jedan serijal, jer ima mnogo još paraolimpijaca koji zaslužuju priče, tu su Zlatko Kesler, zatim Nebojša Đurić, Nada Matić, o Nebojši Đuriću i Nadi Matić već snimljen je epizode, samo treba da se završno urade. Tu su i stariji naši paralimpici kao Nada Vuksanović, Sloboda Nađić, Miloš Grlica, dakle, svaka priča nosi svoju poruku koja će, verujem, na pravi način stići do publike.
Čuli ste rubriku Više od igre koja je danas u pravom smislu reči potvrdila svoj naslov. Kao i svakog prvog ponedjeljka u mesecu, u drugom satu naše emisije pružamo vam priliku da pitate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Sa vama će biti Mira Nikić, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu je u toku sastanak predsednika Aleksandra Vučića i specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan, Metio Palmera. U predsedništvu Srbije je Nikola Denčić. Nikola.
Glavna tema sastanka, kako je ranije najavljeno, je pitanje Kosova i Metohije, odnosno eventualni nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Metju Palmer je tokom posete Prištini poručio da je neophodno da se dođe do potpune normalizacije odnosa između dve strane. Stav zvaničnog Beograda je da nema nastavka dijaloga dok se ne ukine taksa na robu iz centralne Srbije. Pažnju javnosti izazvale su dve izjave Palmera tokom prethodnih dana, jedna koju su preneli mediji iz Prištine o tome da je neophodno da Srbija prizna kosovsku nezavisnost, iako je kasnije objavljeno da to nije bio njegov direktan citat. Druga o mogućim sankcijama ukoliko se Srbija odluči na nabavku određenih vojnih sistema iz Rusije. Predsednik Vučić je reagovao rekavši da su srpske vlasti spremne za pregovore i kompromise, ali da nikada neće pristati na poniženje naše zemlje. Pojašnjenje tih stavova i detalje sa sastanka saznaćemo uskoro kada se Aleksandar Vučić i Metju Palmer obrate medijima.
Hvala, čuli smo Nikolu Denčića. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Šangaju sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Teme razgovora su bilateralni ekonomski i politički odnosi, kao i saradnja Srbije i Kine u okviru mehanizma Pojas i put. Premijerka je zahvalila na principijelnoj podršci Kine teritorijalnom integritetu Srbije i ponovila da Srbija podržava politiku Kine. Brnabićeva je zvaničnu posetu toj zemlji počela sastancima sa predstavnicima kineskih kompanija Huawei i Hebis i rukovodstvom Banke Kine, koja posluje i u Srbiji. Na sastanku sa potpredsednikom kompanije Huawei najavljena je saradnja u oblasti 5G tehnologije, a kompaniji je ponuđeno da preuzme deo data centra koji se gradi u Kragujevcu. To bi bio prvi centar Huawei-a u južnoj i jugoistočnoj Evropi. Delegacija Srbije učestvuje u Šangaju na drugom kineskom međunarodnom sajmu uvoza koji okuplja predstavnike više od 100 zemalja. počela je isplata jednokratne pomoći penzionerima od 5.000 dinara. Taj iznos dobiće oko 1.700.000 penzionera. Kada je reč o zaposlenima u javnom sektoru, od petka je na snazi odluka o povećanju plata od 8-15%. U Iraku je nekoliko desetina iračkih demonstranata napalo iranski konzulat u Karbali. Sa zgrade su skinuli iransku zastavu i zamenili je iračkom. Bezbednosne snage su juče pucale u vazduh da bi rasterale demonstrante koji su bacali kamenice i palili gume. Irački premijer Adel Abdel Mahdi pozvao je da se posle višednevnih masovnih antivladinih protesta otvore škole, fabrike i univerziteti. U podnožju Suve planine lokalizovan je požar koji je zahvatio 10 hektara šume. Vatrom je zahvaćena hrastova i cerova šuma i nisko rastinje u blizini zaplanskog sela Miljkovac u opštini Gadžin Han. Sport. Novak Đoković više nije na prvom mestu ATP liste, iako je osvojio Masters u Parizu. Španac Nadal ima prednost od 640 bodova. Ko će završiti godinu kao najbolji teniser sveta, zavisiće od učinka na završnom Mastersu u Londonu, koji počinje 10. novembra. Đoković bi mogao da se vrati na prvu poziciju ako osvoji titulu, a Nadal ne dođe do finala. Vreme danas, pretežno oblačno, ponegde kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 982 milibara, a vetar jugoistočni duva brzinom od 6 do 9 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. I won't lie, it's hard seeing you with him.
Uključujemo se u prenos obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zamenika američkog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera posle razgovora u Beogradu.
Dame i gospodo novinari, poštovani građani Srbije, uvaženi prijatelju gospodine Palmer, vaša ekscelencijo, mi smo danas imali najpre razgovor u četiri oka, zatim razgovor sa našim delegacijama i želim da kažem da su ti razgovori bili otvoreni, iskreni i da budem pošten prema celokupnoj našoj javnosti, pre svega prema našim građanima, ja sam zadovoljan i sadržajem tih razgovora. Zadovoljan sam zato što smo razmotrili sva naša sporna pitanja, sve razlike koje postoje između nas i rekao bih odlučni da pronalazimo rešenje u budućnosti koje bi značila i bolje bilateralne odnose između Sjedinjenih Američkih Država kao najmoćnije sile sveta i naše Srbije i rekao bih jedan konstruktivan pristup i pokušaj da u odnosima sa Prištinom što pre se vratimo dijalogu. Jedna od važnih stvari za nas je intenzifikovanje bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i ja u skladu sa tim bih iskoristio i ovu priliku da još jedan put pozovem predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da poseti Srbiju. Nijedan američki predsednik od 1980. godine, od poslednje posete Jimmya Cartera, nije bio u Srbiji i verujem da bi to bio veoma, veoma snažan impuls razvoju naših odnosa i da bi predsednik Trump na licu mesta mogao, čini mi se, na najbolji način da oceni situaciju kako u Srbiji, tako u celom regionu i da vidi kako i na koji način bi ga srpski narod dočekao. Ekonomska saradnja Srbije i trgovinska razmjena između naše dve zemlje je sve bolja, sve uspešnija, sve veći broj američkih kompanija ulaže u Srbiju, ali istovremeno i one kompanije koje su ranije investirale u našu zemlju, one reinvestiraju, dodatno investiraju, dodatno zapošljavaju naše ljude i zbog toga sam veoma zadovoljan. Što se tiče Kosova i Metohije, opšte je poznato da su naši stavovi različiti i to nije nikakva tajna. Amerika je priznala nezavisnost Kosova, Srbija ima potpuno drugačije stanovište, ali sam zahvalan gospodinu Palmeru na tome što je bio spreman da čuje i sasluša šta je to što mi mislimo i danas i svaki put ranije. Također cenimo podršku Sjedinjenih Država našem evropskom putu. To je ono što je za nas od velikog značaja. O svim pitanjima koje su sporna, o svim pitanjima koja ponekad umeju da zabole svakoga u Srbiji, o tome sam otvoreno govorio sa Metijom Palmerom. Ja samo ne volim o svim stvarima da govorim uvek javno, ne zato što nešto krijem od bilo koga, već zato što vam pristojnost nalaže i kako da dočekate gosta i morate da se ponašate na diplomatski način, kao što i gospodin Palmer meni rekao sve šta je ono što se Sjedinjenim Državama ne sviđa u srpskoj politici. On je meni odgovorio, ja sam njemu odgovorio, mislim da smo mnoge stvari razjasnili i verujem da ćemo po pitanju Kosova i Metohije uskoro imati stvorene uslove, kada kažem uskoro, za 2 ili 3 meseca stvorene uslove za nastavak dijaloga. Za taj dijalog želimo da bude ozbiljan, da bude odgovoran, da vodi kompromisnom rešenju i ono što sam ne jedan put rekao gospodinu Palmeru, ali i svim drugim predstavnicima međunarodne zajednice, Srbija je spremna za kompromis, ali Srbija nije i nikada neće biti spremna za sopstveno unižavanje, za ponižavanje i nipodaštavanje svoga naroda i svoga naroda na Kosovu i Metohiji i svoga naroda u celini i svoje države. Dakle, nikada nismo isticali bilo kakve ekstremne radikalne zahteve, nikada nismo tražili ono što znamo da unapred niko drugi ne može da prihvati, zato smo uvek govorili o kompromisu, ali isto tako oni koji misle da je moguće da Srbiju unize i ovo nije direktno obraćanje gospodinu Palmeru, dakle i među Albancima, ali i u delu međunarodne zajednice, da je moguće Srbiju pritisnuti i naterati na nešto što je direktno protivno njenim interesima i srpskim nacionalnim interesima, to nije moguće. Još jedan put hvala gospodinu Palmeru na poseti i onoliko malo vremena koliko imamo, spremni smo da odgovorimo na vaše pitanje. Hvala još jedan put. Ja sam zaista otvorenošću, iskrenošću, koja je najvažnija, ne morate uvek da dođete do saglasja, ali kada imate snage da govorite otvoreno, iskreno i o svim teškim temama, onda ćete uvek brže i lakše doći do rešenja. Po tom pitanju sam veoma zadovoljan. Hvala vam, gospodine Palmer, još jednom.
Hvala, predsjedniče, zamjeniku.
Izvinite, važna stvar. Posebno bih da se zahvalim gospodinu Palmeru na tome što je danas, kao i ja, na svoj rever okačio Natalinu Ramondu i njegove supruge, pradeda, ja mislim, bio na Solonskom frontu. I hvala mu, to svedoči o našem, rekao bih, savezništvu u Prvom svetskom ratu i o mnogo toga dobrog što smo zajedno kao Srbija i Amerika u prošlosti uradili. Hvala vam još jedan put na tom gestu i to nama u Srbiji mnogo znači. Hvala.
Hvala vam, gospodine predsjednike. Danas predsjednik Vučić i ja smo imali priliku da razgovaramo o sadašnjoj političkoj situaciji, ne samo ovde u Srbiji, nego u čitavom regionu. I to je izuzetno važno, naročito posle neuspeha od strane Evropske unije da nađi kompromis o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom o članstvu u Evropskoj uniji. I to je bio po našem mišljenju istorička greška. I to je loša poruka čitavom regionu. Amerika želi da Zapadni Balkan ima evropski perspektiv. I mi ćemo raditi sve što možemo da ubedimo Evropsku uniju da promenite stav pre sastanka lidera u Zagrebu u maju. Hvala vam, gospodine predsjedniče, za ovu priliku, za vaše prijateljstvo i hvala vam za vaše pažnje.
Hvala.
Ja sam zaboravio još jedan detalj, pošto je med bio strašno rečit. Dakle, samo jedan detalj. Zahvalan sam Sjedinjenim američkim državama na tome što podržavaju ovu našu inicijativu za saradnju između balkanskih zemalja. I mi ćemo to u Ohridu sada nastavimo najpre na sastancima sa predstavnicima Severne Makedonije i Albanije, a zatim i sa svima ostalima sa Zapadnog Balkana. Ako se ne varam, danas imam razgovore sa Zajevom i Ramom, pa da dogovorimo sve stvari oko toga. Dakle, hvala Sjedinjenim državama, jer Sjedinjene države su, ako to smijem da kažem, otvoreno tu ideju podržale, koja se zasniva na četiri velike slobode, slobodi kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, i mi tu očekujemo i dodatnu podršku upravo i od gospodina Palmera i od Sjedinjenih država uopšte. Izvinite.
Hvala predsjedniče. Evo, izvolite, Radio Televizija Srbije, Tamara Stojsavljević. Tamara, izvoli.
Hvala. Prvo pitanje za predsednika Srbije, dakle, Albin Kurti kaže da će u vladu Kosova pozvati Srbe koji nisu sa srpske liste, odnosno ne predstavljaju Srbe. Sa njima se sastao i gospodin Palmer u Prištini. Kako to tumačite? Amerika je već na neki način dozvolila Prištini da krši ustav formiranjem vojske Kosova. Ovo je sad drugi primer, dakle, da se u vladu zovu Srbi koji nisu pobednici na izborima na Kosovu i Metohiji. I šta vam je rekao gospodin Palmer kada je reč o toj situaciji? I kako komentarišete činjenicu da kada zaoštrite retoriku sa Amerikom, optužuju vas da radite na pogoršanju odnosa sa Zapadom, istovremeno kada pokušavate da se dogovorite, optužuju vas, odnosno nazivaju vas izdajnikom, i da li je uopšte moguć neki recept za buduće odnose? I za gospodina Palmera, da li mislite da je moguće da Srbija dobije ekonomsku podršku i da se odrekne Kosova, i šta mislite kako bi građani Srbije glasali na referendumu o tom pitanju? Hvala.
Thanks for the question. If you don't mind, I'm going to answer in English because I want to make sure that what I say is extremely precise.
Na engleskom, jer želim precizno da se izrazim.
I think there's room in Kosovo for a lot of different voices to be heard.
Na Kosovu da se mnogo različitih glasova čuje, ali je takođe po našem mišljenju važno da se poštuju rezultati demokratskih izbora. I sasvim je jasno da je Srpska lista zadobila podršku velike većine Srba na Kosovu i pravo da budu predstavljeni u vladi. Ja sam o tome naširoko razgovarao sa liderima na Kosovu, uključujući gospodina Kurtija, i važno je da kosovski Srbi imaju priliku da se izraze ne samo otvoreno u javnosti, već i kroz politički proces.
Ja mislim da je važno ovo što je rekao sada gospodin Palmer. Ja ću prvo od tog pitanja oko srpske liste. Makar ja bio jedini u svetu koji će o tome da govori na drugačiji način, reći ću ono što sam nekoliko puta pokušao da kažem, a što su svi negde zataškali ili sklonili od javnosti. Srpska lista je bila izložena brutalnoj kampanji i ovde u Beogradu, negativnoj kampanji i ovde u Beogradu, i u Prištini i svuda u svetu. Uprko svemu tome, ljudi su dobili ogromnu podršku. I ne zato što sam ih podržao ja ili zvanični Beograd, kako to neko kaže, već zato što ti ljudi na drugačiji način doživljavaju Kosovo od onoga kako ih doživljava Rašić, Rada Trajković, Petrović. Ti ljudi, ja razumem zašto je Amerikancima su draži ovo troje od srpske liste, jer oni doživljavaju Kosovo kao nezavisnu državu. Srpska lista ne doživljava Kosovo kao nezavisnu državu. Ali Srpska lista je učestvovala na kosovskim izborima i u skladu sa Briselskim sporazumom, dakle. I Srpska lista je dobila preko 95% glasova Srba. Srpska lista mora da bude u vladi ukoliko želi. Ja ću vam sada pročitati član 96 stav 5 njihovog ustava kaže: izvršit će se izbor ministara i zamjenika ministara nakon konsultacija sa strankama, koalicijama ili grupama koje predstavljaju zajednicu koje ne čine većinu na Kosovu. Ako se imenuju van članstva Skupštine Kosova, za ove ministre i zamjenike ministara se zahtjeva službeno odobrenje većine poslanika Skupštine koji pripadaju strankama, koalicijama, građanskim inicijativama i nezavisnim kandidatima koji su se izjasnili kao predstavnici relevantne zajednice. Dakle, možete vi da dovedete Radu Trajković i Rašića za ministra, ali oni moraju da dobiju glasove Srpske liste. A ako nemaju podršku Srpske liste, ne može da bude niko drugi. Ali vi ste, Tamara, u pravu. Desilo se da su i Amerika, i Nemačka, i Francuska, i Engleska podržali, posebno Amerika, Nemačka i Engleska, podržali stvaranje vojske Kosova suprotno Ustavu Kosova. Može im se. Mi smo mali. Može im se i ovo, ako Albin Kurti tako odluči. Može i to. Ali onda samo nemoj da nam bilo ko priča o vladavini prava bilo šta. A što se tiče drugog pitanja, a mi zato smo, pozdravljamo ovo što je sada rekao gospodin Palmer, i za nas je to važna stvar da ljudi, da Albanci na Kosovu razumeju ko je zaista dobio srpsku podršku, da se ne ponašaju glupo kao mi 80. i 90. godina kada smo mi Srbi tražili lojalne Albance, a nismo razumeli šta želi većina Albanaca. Ne moram da vas podsjećam na to vreme. I kao što vidite, ja o svemu govorim vrlo otvoreno i vrlo iskreno. E, što se tiče ovog drugog pitanja, kako bih vam rekao, ja se ne sjećam da ikada je jedan čovjek u Srbiji za vrijeme svog mandata šta god je uradio, ma koliko puteva, pruga otvorio, ma koliko plate i penzije povećao, šta god je napravio, da je mogao da dobije podršku za bilo šta što čini i radi. Ja to ne očekujem. Moj posao je da radim u najboljem interesu Srbije i u najboljem interesu građana ove zemlje. Da se obazirem na svakoga ko gađa kamenom kolica koja vučemo ka vrhu brda, ne mogu, otpala bi i kolica i sam bih pao. To da sam izdajnik, to slušam već 7 godina. Samo nikada nisam čuo zašto sam izdajnik i šta je to što sam izdao, što tim ranije već nisu predali, ako već nisam uspeo da vratim u žižu javnosti i u sferu interesovanja i Srba i Srbije neka od tih pitanja. A što se tiče prve stvari, mi da ulazimo u sukobe sa Amerikom nećemo. Ja sam to rekao već bezbroj puta. Srbija da misli da može da pobedi Ameriku i da se svađa sa Amerikom bi pokazala ne samo svoju naivnost, već i glupost. I meni ne pada na pamet da takvu politiku vodim. I zato ćemo i sve probleme koje imamo umeti da rešavamo na bilateralnom nivou, štiteći svoje interese, ne podilazeći uvek najmoćnije sile sveta, ali dobro razumevajući dokle i šta možemo da učinimo i kako možemo da učinimo. Tako da, znate, ima u našem narodu izraz, no, mora se provuče kuče kroz tarabu. Vi se smijete, to je čuveni izraz, dakle, se provučete ko zmija kroz iglene uši. E, tako i mi, moramo, kroz mali nam je prostor, mali nam je manevarski prostor, kroz to malo što imamo da sačuvamo svoju slobodu, da sačuvamo svoju vojnu neutralnost, kroz to moramo da se provlačimo i nadam se da ćemo u tome imati podršku i pomoć i Sjedinjenih Država, da je to uvek lako, naravno da nije. A to, izdajnik ili ne, 96% ljudi na Kosovu Srba im je jasno pokazao ko je izdajnik, a ko ne. Mislim da je to najbolji odgovor. Jer ta lista, ne zaboravite, nosila je moje ime, između ostalog.
Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje gotovo.
Upravo ste čuli obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i zamenika američkog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan Metjua Palmera posle razgovora u Beogradu. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Eko. Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Koncert za uživanje. Veče Srdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Srdalinki.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Magazin na prvom.
I danas časova 25 minuta. Dobar dan vam želim. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom drugom satu naše emisije do 11.55. A taj sat je onaj sat, poštovani slušalci, koji jednom mesečno pripada vama. Dakle, očekujemo da se u ovih narednih pola sata javljate, razgovarate sa nama o programu, emisijama Radio Beograda 1. Telefoni za vaše uključenja su 322-5099 i 322-5299. Čuli ste već, magazin na prvom je naša nova špica i ime emisije koju slušate već jako dugo vremena u ovom terminu. Prilagodili smo je našim temama i imenu našeg programa, tako da se ne začudite, od danas će od 10 časova taj magazin biti takvog imena. Inače, kao što znate, u ovim našim emisijama u kojima sa vama razgovaramo, gostuje obično neko od autora ili urednika emisija na prvom programu Radio Beograda i onda ste u prilici da čujete nešto više o toj emisiji i da eventualno pitate nešto što vas zanima. Jedna od aktualnih emisija i jedna od, moram da kažem, i retkih koja je namenjena upravo poljoprivrednicima je emisija Nedeljom za selo, koja se emituje nedeljom. Pre emisije Ko je kud, ali tako, to znači od 8.
Da.
Davorka Tešić je sa nama u studiju, autor i voditelj ove emisije. Davorka, tema koja je postavljena u emisiji je potpuno neka slika života i problema koju poljoprivrednici i naši ljudi na selu mogu da imaju i način da ih se i posavetuje i obavesti i eventualno predstave neki od njih kako žive.
Tako je, to je suština te emisije. Znači, imamo stručnjake, imamo državu, sve ono što je vezano za poljoprivredu i ne samo za poljoprivredu, nego i za selo, i imamo naravno poljoprivrednike, oni su glavni Oni su glavni junaci ovdje.
Nedeljom za selo je emisija za koju danas možete ponešto da pitate ako vas zanima. Naravno, otvoreni smo i za one situacije u kojima vi imate bilo kakvu primjedbu, želju, potrebu ili možda čak sugestiju za emisiju Magazina Prvom, čiji je ovo termin. Izvolite, dakle, potpuno otvorena tema što se vaših javljanja tiče. Davorka, čekat ćemo malo slušalce, a razgovarat ćemo i o nastavku emisije. Ukoliko neko bude imao neko pitanje, ti si tu svakako da odgovoriš.
Naravno, naravno.
I evo nama prvog slušalca, Radovan iz sela i sam dobro zapamtila Riljak. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, baš nam je drago što nam se javlja neko ko živi na selu. Evo ovaj sat programa u kojem se vi uključujete, posvetili smo malo i emisije Nedeljom za selo. Ne znam da li slušate ili u ostalom, evo slušamo i prvo vas. Izvolite.
Slušam redovno sve. Znači, Radio Beograd od ujutru do uveče. I interesuje me samo... Da li imate vi nekoga ko malo istražuje, no, istražuje novinarstvo, recimo da se spustite malo među sela ili dalje od Beograda?
Pa čini mi se da toga bude na programu, možda jedino količina nije ono čime ste vi zadovoljni, Radovane, verovatno.
Pa znam, ali ovo je servis za Srbiju, građana.
Jeste, tačno je to. Imamo dopisnike, ne znam ili slušate.
Pitanje ako moguće.
Postavit ćemo i mi pitanje da li može da bude više zastupljena neki gradovi koji...
Ali imam konkretno nešto.
Evo, recite, slušamo.
Rubi, nama Kruševac je tu jedini otkupljivač groži.
Uh-huh.
I još nije isplatio prošlog berbu. Ne ovu, nego i prošle godine berbu.
Evo, to može upravo da bude pitanje za Davorku Tešić, koja bi mogla možda da vam pomogne sa ovom temom, Radovane.
Ne, nego čisto sam teo da li... smete ili može neko da proveri šta
može.
Je s njim u pitanju, šta je to, zbog čega je toliko to zastalo da se ne isplate, recimo, berbe iz 18. godine, a primali su i ove godine.
Da li su vama dali neku informaciju zašto se to događa?
Neće da daju.
Neće, onda ćemo probati mi. Hvala najlepše što ste se javili, bio je to Radovan, okolina Trstenika, ali čujemo kakav problem eventualno imaju u ovom delu Srbije. Davorka, može li jedna od tema da bude u nekoj od narednih
emisija? Pa ne znam, već je bilo govora, neki od savetodavaca iz tog kraja su pričali o tome da oni jesu u nekim problemima, ali teško je to doći do tamo, do njih, do informacija šta je. Ali jeste bilo pominjano kod mene u emisiji, bilo je reči o tome.
Uh-huh.
Jedan savjetodavac je baš pričao o tome da imaju problema.
Evo, čuli su to možda i u Rubinu, pa će možda biti lakše doći do njih u nekom narednom periodu, ali evo, ono što možemo da kažemo Redovanu je da ćemo mi pokušati da dođemo do odgovora. Nedeljom za selo je adresa na kojoj će se možda čuti nešto o ovoj temi više. Ivan iz Subotice se javio. Dobar dan, Ivan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ja bih u vezi vašeg programa, pošto ja ovu emisiju tako i shvatam.
Mm-hmm, tako je.
Pa imam jedan mali komentar i jednu malu molbicu.
Može.
Molbica se odnosi na onaj višedecenijski program Dobro jutro, deca. Meni lično malo smeta ono kad uvek kažete, a ide naša rubrika.
Dobro.
Mislim da bi moglo da se pronađe neka lepša, adekvatnija reč za naše najmlađe.
Smeta vam najava te male emisije da se zove rubrika?
Rubrika, dobro. Da, pa to mi malo nekako...
Znači, ovo je primetba za voditelje jutarnjeg programa, ako sam dobro shvatila.
Pa da, dobro. Jeste, ja sad generalno ovako. A imam onda jedan mali komentar, šta mi je simpatično, da li je to slučajno tako ili namerno, a to je u noćnom programu, kada su vesti, vaš kolega Mladen Brkljač, priča sa tako usporenim, pospanim izgovorom, pa sam često pomislio kako on to u stvari glumi, a ako ne, ako je on zaista takav, onda je to nekako neko veoma lepo i pametno postavio njega da samo noću to radi.
Dobro, hvala vam lepo što ste se
javili. I vama hvala,
pozdrav. Sve najbolje, Ivan iz Subotice bio naš sagovornik, a sada će to biti Blagoje iz Beograda. Blagoje, slušamo vas, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Još jedan put čestitka za 95. rođendan.
Hvala lepo.
Od čega ja vas slušam 70 godina.
Pa nije to kratko, je li tako?
Pa nije kratko, tako je.
Čitav jedan vek, slušamo vas, šta vi kažete?
Pa je, Ja, naravno, meni je stalno uključen Radio Beograd i skoro celu noć slušam. Javio sam se više puta, mislim da je korisno da kažem ono što vam zameram, odnosno predloge šta bi po mome poboljšalo vaš program.
Naravno, izvolite.
Prva stvar je što kad imate gosta ili imate neku emisiju gdje se pojavljuju imena, to onako nekako na brzinu kažete, ili ako neko nije u početku uključio se na toj emisiji, ne kažete u toku emisije više puta ko je gost i, ili na kraju obavezno.
A postoji jedno pravilo, gospodine Blagoje, da se kaže i da se kaže i u odjavi, ali ako to neko ne radi, evo dakle, sigurno
ali to ne radite, verujte mi, ne radite, ja stalno slušam to i više puta se iznerviram. Uh-huh. Što ne mogu da saznam. Evo danas je recimo bade bilo repriza, pa opet nisam uspeo, a možda mi pomognete da se ne nerviram.
Svakako.
Dogodilo se na današnji dan, pa je pričano o nekom autoru rečnika srpsko-hrvatskog jezika koji je uništen. Uh-huh. Pa je, njegova ćerka se javila i ona je jako fino govorila, ali ja nisam mogao da razumem kako se čovjek zove, ni ime ni prezime, jer je to toliko brzo rečeno i nerazgovetno da ja to ne znam, pa bi ako bi mogli da mi pomognete, jer smatram da je to cilj, da se mi stvarno informiramo.
Dobro, imali još primjedbi?
Pa eto to samo to. Malo da se posjetite na Dragu Jonaš. Uh-huh. I na njeno školovanje spikera i oni koji rade, pa bi mogli na tom principu da uvedete malo ovaj reda što se toga tiče.
Hvala vam što ste se javili. Blago iz Beograda, dve primjedbe za ovu našu emisiju u kojoj slušamo vaše predloge, komentare i sugestije u vezi sa našim programom. Sa vama smo još jedno pola sata, možda malo manje. Javite se, telefoni koji su otvoreni za vas 322-5099 i 322-5299. Slušajte magazin na prvom.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. I couldn't tell you, honey.
Magazin na prvom.
A u magazinu na prvom, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, vreme za razgovore sa vama. Poštovani slušalci, to već znate, imamo još ne baš mnogo vremena, pa ću ja odmah da vam dajem reč. Jelena iz Mladenovca nam se javila da kaže nešto o našem programu. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Znate šta, u celosti program, ja nisam starija osoba, slušam često, dopada mi se. Ali gledajući recimo za starije osobe, evo recimo i ovo sad konkretno čekanje, recimo 2 minuta da se završi pesma. Ako ste im dali priliku, čemu mora da bude pesma recimo ili šta ja znam, onda u jutarnjem programu mogli biste da produžite ovaj pitanje jutra. Onda tu mi se ne dopada, možda malo spikerke obično prekidaju sagovornike koji se jave, i to tu možda se izuzme jedino Miša Stojković, on čini mi se malo fleksibilniji i sačeka ljude do kraja da kažu šta hoće. Ipak su to stariji ljudi koji se možda malo teže snalaze nego mi mlađi. Znate,
tako
da im treba malo, jer oni su vaši najverniji i mislim slušaoci.
Da, vi svakako znate da moramo da poštujemo neku našu satnicu, ali potpuno vas razumemo o čemu govorite i slažem se sa vama.
Znate, tako da oni ne mogu baš tako ni da funkcionišu brzo sa tim elektronskim stvarima i to, i dok se oni u svemu tome snađu, tu je problem.
Tako.
Inače, mlađi ljudi vas mnogo u toku dana ne mogu ni da slušaju. Neki rade, neki uče, neki ovde, onda. Znači, morate prilagoditi program toj starijoj populaciji koja je stvarno, inače u celosti program, ono što ja znam, ja slušam dobar deo dana, to u radiju mi je stalno uključen, mogu reći da mi se dopadaju i Elizabeta Arsenović koja obilazi ta sela i sve to. E sad jedino opet neka primedba, možda malo više reklama, ima i te strane muzike, opet to nama mlađima ne smeta, ja slušam sve vrste muzike. Ali...
Dobro. Najlepše vam hvala što ste se javili. Bila je to Jelena iz Mladenovca, sada je na redu Sava iz Novog Sada. Dobar dan, Savo.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Može.
Može.
Ja imam jednu malu primedbu.
Može.
Ja vas stalno slušam i danju i noću i nemam koga drugog da slušam. Vaš rad, vaš nastup, sve najbolje ja mogu reći za Radio Beograd. Ali imam jednu veliku primedbu koju sam ja davao, mislim, ne sećam se kojoj spikerki koja je bila, mislim da je bila...
Dobro, recite i sad, slušamo vas.
Da. Pa, kažem, to je primedba jedina što vi kad zajete noću ili danju, a naročito noću, samo jedan put kad je pun sat, saopštavate da je tačno 1 sat ili 2 ili 3 ili šta ja znam.
A vama je potrebno da znate češće koliko sati je.
A zašto vi to ne radite bar na svako pola sata?
Dobro, proslažem.
Jer vi treba da ja govorim sa jednog salaša pored Novog Sada.
Divno.
Pa pored toga, slušajte, nama uvek treba tačno vreme. Mi na selu smo zauzeti na salašima sa svačim. A vi mislite da mi imamo i tako moguć pristup i struji i svemu kao i vi u gradu. Mi to nemamo.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Želim vam lep život na salašu. Razumeli smo, vama je potrebno češće da se govori tačno vreme. Nekim slušalcima to može da bude dosadno ako je prečesto, ali svakako treba naći neku meru. Hvala što ste se javili. Idemo sada u Kruševac. Odatle nam se javlja Igor. Igore, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hteo sam samo da pohvalim vaš program, pre svega jutarnji program. Slušam svakog jutra, hvatam dan, uvek kad sam u prilici, u autu ili na poslu, kad imam neku pauzu ili slično, ne samo jutarnji program, znači i talasanje, i Pop Carousel i u središtu pažnje Karavan, noćni program posebno slušam sa velikom pažnjom.
Pa mnogo toga vi slušate stvarno.
Molim?
Mnogo naših emisija slušate, kažem.
Mnogo, kod mene je radio uključen, znači danonoćno kad sam kući i sad jedino kad nisam kući i kad nisam u prilici, onda ne slušam i uvijek se uključim kad mogu, kad nešto me jako zanima. Znači humorističku redakciju bi pohvalio i Srpski na srpskom, naravno. Mnogo je dobra emisija i korisna, treba je možda uvesti i malo češće, znam da je na svakom satu radnim danima. Jedino što nemam nikakve zamjerke, jedino ako bi moglo nekim slučajem da se vrati Mozaik vremena, to bi bilo. I nisam pomenuo Tanju Milikić i Zemlju čuda, da, to slušam obavezno petkom. Znači nikakvih primjedba drugih nemam.
Dobro, ovo je dakle bilo jedno uključenje sa pohvalama. Hvala vam na tome. Bio je to Igor iz Kruševca. Vraćamo se u Beograd. Ljubica se javila. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, Ljubice, slušamo.
Me čujete?
Čujemo.
Ovako, ja imam primjedbu na noćni program ozbiljne muzike. Da li je to sreda na četvrtak? 4 sata ozbiljne muzike.
Jel, možete samo malo da utišete radio, Ljubice?
Sve što je lijepo. I dovoljno je da se sluša 2 sata. Muzika se kod nas malo klasična, pogotovo slabije sluša, ali 2 sata je u vrh glave dosta, ovo je mnogo, razumete. A onda to je pod broj 1, znači da se to skrati na 2 sata, a pod broj 2 da nam uključite malo muziku okolnih zemalja, Evrope, sveta, svega što je ranije Radio Beograd radio. Sada to ne radi. Imamo dosta naše narodne muzike, da ne zaboravimo ko smo i šta smo, ali zašto nam ne pružite priliku? Ja ne idem na kompjuter kod dece, da idem da slušam francuske šansone nekadašnje ili ne znam nija šta, ili bilo i meksikanske pesme nekadašnje što Radio Beograd davao. Sada ne možete da čujete ni jednu emisiju koja se bavi stranom tom muzikom, da vidimo šta se dešava i u drugim zemljama.
Razumeli smo.
Njihovom kulturom i tako.
Razumeli smo, Ljubice, dakle jedna specijalizowana muzička emisija koja bi vam pružila uvid u to šta u svetu se sluša i to u zemljama ne engleskog govornog područja, to smo shvatili. Najlepše hvala što ste se javili, to je dobra ideja i bilo je toga na našem programu. Nadam se da će biti ponovo takvih muzičkih emisija. Mića iz Niša, dobar dan, Mićo.
Dobar dan. Znate šta, mene samo jedno interesuje, molim vas. Slušam isto Radio Beograd, bla bla bla, da se ne ponavljam. Ja sam vozač.
Dobro.
Idem u inostranstvo, recimo u Grčkoj sam slušao Radio Beograd na kratkim, na srednjim talasima.
Kada?
To više ne.
Kada?
Pre 3-4 godine, 5. Uh-huh. Ali to više ja ne mogu. Da li to još uvek postoje kratki srednji talasi ili ne?
Evo, odmahujem i glavom kolega iz tehnike, ali nemam baš preciznu informaciju, jer to tehničko pitanje izgleda da nema na tim talasima. To je pitanje za tehniku o kome ćemo mi govoriti na našem programu. Obavestit ćemo vas u narednim danima kako tu stoje stvari i zbog čega je to tako. Evo, za sad.
Najlepše vam hvala.
Najlepše hvala vama što ste se javili. Snežana iz Beograda se javila. Dobar dan, Snežana, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Pa ja, kod mene radio uključen 24 sata i kad sam kod kuće i kad nisam. I znači sve moguće emisije pratim.
Dobro.
I imam jednu primjedbu, već sam jedan put molila.
Upornost je majka svih vrlina, dakle samo vi ponovo recite. Ajte
u toku
da
noći imate jednog urednika, spikera, neću da ga imenujem, znate vi ko je to, koji mnogo zapeva kad čita vesti.
I to vam smeta?
To mi jako smeta. Ako neko ne ume da čita, nek uređuje što god hoće, samo nemojte da ga puštate da čita jer je grozno.
Emisiju slušaju urednici Radio Beograda, tako da je ta vaša primjedba preneta.
Radi, neću ja trenutku da govorim.
Hvala lepo što ste se javili. Sada je na redu Dragica iz Nove Pazove. Dragice, izvolite, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Prvo da pozdravim vašu gošću.
Davorku? Evo tu je Davorka.
Da. Da je pozdravim, zato što ja svake nedelje kad je njena emisija, ja moram sve to da odgledam, da oslušam, da Elizabetu i Mikišku, valjda su vode emisiju, ono. dalje. I onda kad me sretnu komšije kažu, pa opet kasniš na pijac. Reko, ne kasnim, moje emisije moram prvo da oslušam, pa tek onda idem.
To je pametno, nikad nije kasno za pijacu.
Ne, tako. Slušam dugo, nisam baš mlada, slušam dugo vaš program, stalno ukucam se na prvi program i ne mrdam dugo.
Evo, tu je Davorka, pretpostavljam da može da vam se zahvali za pažnju. Davorka, ti verna slušateljka koja ti se sada...
Da, odmati. Da, samo jeste li razumeli da je Mira takođe urednica te emisije zajedno sa Elizabetom, koja je kuda, koja ide
dobro.
Upravo i za Nedeljom za selo.
Ne, to je sad nevažno, ali Nedeljom za selo je takođe nešto što redovno slušate.
Ma ja bih mogla da vam nabrojim sve zaposlene kod vas, ali to bi trajalo. Od male ove... Imam samo jednu primjedbu. A mislim da se javio jedan slušalac direktno kod Ružice. Ona ima promuku glas žena. Evo i Davorka Pešić ima malo. Ali ona, čujete sve. Kod Ružice se ne čuje kad izgovori, ma ne rečenicu, nego reč. Ne znam, možda
dakle,
žena
čujem da ste
drugo,
potpuno
ali za,
verni slušalci, znate sva imena, to mi je fantastično. Evo, slušamo
da,
kako poznajete zaista naše ljude.
Hvala vam puno što slušate u svakom slučaju.
I hvala što ste se javili. Pozdravi vama, bile to Dragice iz Nove Pazove. Idemo dalje. Dragan iz Mladenovca.
Da.
To ste vi, dobar dan.
Ja sam.
Slušamo vas.
Pa ja ne šta, ima primjedbu na Radio Beograd i na RTS.
Dobro.
Ja sam malo provukao pa se izvinjavam.
Mi izdržat ćemo.
Žao mi je što Radio Beograd i RTS ne prenose često fudbalske utakmice kad igra reprezentacija Srbija. Primetio sam, gospođo, da neki dajde se izrazi tako, GG, TV kanali, preuzimaju te utakmice, znate.
Tu su u pitanju prava otkupa, to je jedna od tema koja takođe...
Ali znate šta, Radio Beograd se čuje po celu Evropi i isto se gleda i RTS, znate. A ovi kanali, pitanje je da se vide dalje možda od 100 km, znate.
Da, jasno.
I više kad je u pitanju reprezentacija, da li to u futbolu bilo gde da treba i Radio Beograd i RTS, pa ako treba i država da pomogne, da se isključivo vama da pravo da vi prenosite te utakmice.
Najlepše hvala što ste se javili. Čuli smo šta ste rekli i ne znam šta se u tom pogledu može uraditi, ali svakako o tome razmišljaju oni koji se bave sportskim temama i to je jedno od pitanja za njih. Stana iz Kule, iz okoline Kule se javlja.
Da, da.
Dobar dan, Stano, izvolite.
Dobar dan.
Dobar možete dan. Li malo da utišate radio, Stano?
Molim?
Malo da utišate radio.
Može, može, može.
Molim
može,
vas.
Može, može, može.
Malo da utišate radio. Može.
Evo, slušamo sada živ prenos iz stana gospođe Stane iz okoline Kule. Ona je utišala radio, možemo sada da razgovaramo.
Znate šta?
Slušamo vas.
Ja isto slušam skoro uvek Radio Beograd. Ja u kuhinji nemam, tu u prostoriji gde ja nemam televizor, ja samo slušam radio. I radio je najbolji, što mu kažu, informatori sve, kako se to kaže, medijski.
I šta mislite o našem programu?
A sve dobro mislim, samo od ujutru, kad počne emisija. Pa ove pesme što pušćate, ovo je za te tinejdžere, za, kako da vam kažem, koji spavaju ili koji ne slušaju uopšte pesme, može neki Evan Green ili ne mora, može i narodna, ali ne mora biti narodna ako baš neće se, ali nešto prikladno što
da
kažem.
Se malo prilagodi muzika u jutarnjem programu za slušalce srednje dobi.
Da, što nam kažu, a drugo ništa nemam, jer vi ste super, super i
hvala. Hvala što ste se javili, imamo još samo malo vremena, izvinjam se ako sprekidam, za Miroslava koji se javio, vi ste poslednji slušalac za danas, dakle stavljamo tačku vašim primedbama na ovu priču.
Vi stavljate tačku.
A vi zarez, izvolite.
A kod nas kažu, to je, znači, krčma na mene.
Krčma na vas, tako je, da, izvolite da, Miroslava.
Dobro, pozdrav prvo za vas i za ekipu.
Hvala.
Ovako sve stvari. Malo kritike, a mnogo pohvale, može?
Ajte samo brzo.
Samo brzo. Kritika za upotrebu stranih izraza, edukacija i da ne nabrajam. To već prelazi u normalno, ali nije normalno. A za pohvale, oduševljen sam i tadim program. Ja od 6 sati slušam ujutro. Znači, Miša i Aleksandra kad vode program. Aleksandra ima posebno neku pozitivnu energiju. Fantastično.
Divno.
Tako da sam
Naša
ja...
Naša drago što uživate uz nas.
Da.
Hvala vam lijepo što ste se javili, Miroslav, i hvala svim slušalcima koji su se danas javili. Jedan minut za Davorku Tešić, urednicu i voditeljku emisije Nedeljom za selo, da najavimo možda temu. Da li već znaš šta je u nedelju? Uvidjela sam prošle nedelje,
rano,
se bavila baš velikim problemima, ali tako, paljanjem njiva.
Pa da, sad smo se bavili baš tim paljanjem strništa, već dve emisije, zato što je to ozbiljna stvar. Mm-hmm. I sad smo pričali sa stručnjacima, ne bili upozorili poljoprivrednike da stvarno to ne rade, jer loše je u svakom smislu, čak je i čovjek poginuo nedavno dok je branio svoju njivu, a ja sam i proletos isto srela ljude kojima je bio zapaljen voćnjak i ove godine nemaju nikakvog roda zbog istih stvari, tako da stvarno trebalo bi da se povede računa, to na kraju krajeva zagađuje i okolinu, utiče direktno i na zdravlje ljudi. I stvarno, evo i sad sam putovala ovog vikenda autoputem prema Šidu i opet sam videla istu
sliku. Nikako da shvate poljoprivrednici koliko je to stvarno nepovoljno i za same njive i za naravno vazduha i opasno za zdravlje. Dakle, ono što će se u nedeljom za selo emisiji objavljivati u narodnom periodu, Davorka nam nije otkrila, ali vi svakako budite na našim talasima.
Normalno,
i u nedelju od
8. Treba da čekaju da vide šta će da bude.
Jer se nova emisija upravo priprema.
Da, da.
Čuli smo naše slušalce. Danas novi susret zakazujemo za sljedeći prvi ponedjeljak u mjesecu decembru, tako da pripremite se, slušajte nas dotle pa ćemo čuti šta mislite. A od ovoga što ste danas rekli, ponešto ćemo pokušati i da rešimo. Poštovani slušalci, hvala najljepše na tome što nas slušate i što sa nama ovako živo i lepo i prisno kontaktirate. To nam je neobično drago. 11:54 završavamo magazin na prvom. Sa vama su bili ton majstor Igor Petrović, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nik. Ostanite uz naš radio, sledi sada Srpski na srpskom, a tačno u 12 na našem programu su vesti. Prijatno.